dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Policia e Kosovës ka konfirmuar se në veritë e Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga sërbët. Vučić ka urdhëruar rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë dhe policisë sërbe. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se vendimi i autoriteteve sërbe për vënien e gatishmërisë së ushtrisë nuk është rrezik real për një ndërhyrje në Kosovë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në veritë e Kosovës janë vendosur edhe dy barikada të reja nga sërbët. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet tek udhkryqi i shkollës teknike, ndërkaq barikada tjetër është shkëmbi i Dudës në urën që lidh Mitrovicën e Veriut me rrugën kryesore Prishtinë-Rashk. Aktualisht, sipas raporteve të gazetarëve tanë në teren, atje gjendja është e qetë. Në veritë e Kosovës janë vendosur dy barikada të reja, një në Mitrovicë të Veriut dhe një në Zveçan të vendi i njohur si shkëmbi i Dudës, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë policia e Kosovës. Në veritë e vendit gjatë natës persona, grupe kriminale, kanë vazhduar vendosjen e barikadave duke penguar edhe me tej lirinë e lëvizjes së lirë. E referuar informacioneve zyrtare, janë vendosur edhe dy barikada me mjetë të rënda, tha policia. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet tek udhkryqi i shkollës teknike, tha policia. Ky lokacion gjendet në afërsitë e lagjes së Boshnjakëve, që është një vendbanim multietnik ku jetojnë shqiptar, serb dhe boshnjak, dhe rruga ku është vendosur barikada është një prej rrugëve që lidh Mitrovicën e Veriut me atë të jugut. Ndërkaq barikada e vendosur të shkëmbi Dudës pamundson lëvizjen nga Mitrovica e jugut në drejtim të Rudarës, komuna e Zveçanit. Barikada në lagjen e Boshnjakëve është e para e vendosur brenda ndonjë qyteti në veri, që kur disa serb lokal nisën bllokimin e rrugëve me 10 dhjetor. Barikadat e tjera janë të vendosura kryesisht në rrugë magjistrale që çojnë në drejt pikalimeve kufitare Jarin dhe Bernjak që lidhin Kosovën me Serbinë. Serbet lokal që 18 ditë kanë ngritur barikada në veri në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish policisë serb të Kosovës Dejan Pantić. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Pantić dyshohet për organizimin e sulmit të 6 dhjetorit ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Që kur janë ngritur barikadat në veri të Kosovës, janë shënuar një numër incidenteve me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Policia e Kosovës ka shtuar prezencën e saj në veri të Kosovës duke thënë se synon të garantoj siguri për të gjithë qytetarët. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se bandat kriminale që mbështeten nga Serbia qëndrojnë pas barikadave. Qeveria e Kosovës ka thënë se shteti ka kapacitete që t'i heqë barikadat, por i ka dhënë kohë misionit e NATO-s në Kosovë KFOR që të heqë barikadat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se barikadat do të hiqen kur Kosova të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka urdhëruar që ushtria dhe të gjitha njësitë ministrisë punëve të brendshme të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake. Ministri i serb i mbrojtjes tha mbrëm se Vučić ka urdhëruar që forcat armatosura të Serbisë të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, gjithsesi gatishmërisë deri në nivelin e përdorimit të forcës së armatosur. Luljeta Krasniqi na sjell një raport në këtë temë.
Presidenti i serb, i cili është edhe komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Serbisë Aleksandar Vučić, ka urdhëruar që ushtria dhe të gjitha njësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, transmeton Radio Televizioni i Serbisë. Ministri i serb i Mbrojtjes Miloš Vučević dha mbrëmjen e 26 dhjetorit se Vučić ka urdhëruar që forcat e armatosura të Serbisë të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake, gjegjësisht gatishmërisë deri në nivelin e përdorimit të forcës armatosur. A i tha se rritja në nivelin më të lartë të veprimin nga ushtria sërbe bëhet për të mbrojtur integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë dhe për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Serbisë, duke parandaluar terrorizmin dhe terrorin ndaj sërbëve kudo që jetojnë. Nuk ka arsye për panik, por ka arsye për shqetësim, sepse duket se Serbia është e vetmja palë interesuar për të biseduar për marrëveshje politike, për të takuar qoftë edhe një më herë, derisa të gjendet ndonjë marrëveshje. Pala tjetër është duke bërë vazhdimisht lëvizje të njashme, ngri tensione dhe vazhdimisht çon në përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, që për mendimin tim ka një synim të qartë për pastrim të plot etnik të Kosovës, tha Vučević. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Bratislav Gašić tha mbrëmjen e 26 dhjetorit se kishte urdhëruar gatishmërinë e plot luftarake të të gjitha njësive të ministrisë së punëve të brendshme. Kam urdhëruar gatishmërinë e plot luftarake të gjitha njësive të ministrisë së punëve të brendshme, gjandarmërisë, njësi speciale, antiterroriste dhe brigadës policisë, tha ai. Presidenti i Serbisë Vučić në një postim në rrjetin social Instagram on 26 dhjetor tha se do t'i marrë të gjitha masat për të mbrojtur popullin serb në veri të Kosovës. Duke folur për barikadat, Vučić tha se ato janë vetëm një shenjë paknaësie. Prandaj dua t'ju informoj se jemi në një situatë të vështirë, por do të bëjmë punën tonë më së miri dhe se do të kujdesemi në çdo mënyrë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin dhe jo vetëm kaq, por edhe të mbrojmë popullin tonë në veri të Kosovës, tha Vučić. Ai tha se pasi shqiptarët janë marmatosur dhe kanë rritur gatishmërinë e tyre luftarake, ai do të marrë të gjitha masat për mbrojtjen e popullit dhe ruajtjen e paqes në veri të Kosovës, por nuk specifikoi se për cilat masa bëhet fjalë. Për 18 ditë me radhë, rrugët që çojnë drejt pikave kufitare, Jarin dhe Brnjak, që lidhin Kosovën me Serbinë, janë të bllokuara nga barikadat e ngritura nga disa serb lokal. Serbët ngritën barikadat pas arrestimit të ish policit të Kosovës Dejan Pantić, i cili sipas autoriteteve të Kosovës dyshohet për organizimin një sulmi ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Veri. Këshilli i Sigurisë së Kosovës ka diskutuar më 26 dhjetor për situatën e krijuar në veriun e vendit. Qeveria tha se është në komunikim të vazhdueshëm me misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR-in dhe po pret që ata të veprojnë, duke theksuar se policia e Kosovës ka të gjitha kapacitetet për të hequr barikadat. Mediat sërbe kanë raportuar mbrëmjen e 26 dhjetorit për shkëmbim zjarri në Zubin Potok dhe se të shtanat kanë ndodhur pasi policia e Kosovës ka dashur të heqë njërën nga barikadat në këtë komunë në veri të Kosovës. Mirë po policia e Kosovës demantoi raportimet e medjave sërbe, kurse ministri punëve të brendshme i Kosovës Gjelal Sveshla fajsoi Vučićin për lojrat e vazhdueshme. Ai tha se barikada duhet të hiqen menjëherë dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan ta destabilizojnë Republikën e Kosovës. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, bëri të ditur sot se është duke hetuar atë që e ka quajtur incident jo direkt, zjarri më 25 dhjetor. Më 8 dhjetor, policia e Kosovës njoftoi për rritjen e prezencës policore në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe.